17 časova i 1 minut. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Slijedi naša redovna emisija u kojoj je sagovornik cijenjeni srpski istoričar i kontroverzni političar koji je nedavno u Banja Luci promovisao novu knjigu o jugoslovenskoj ideji kao iluziji, Milan St. Protić. Govorit će o aktuelnim političkim odnosima i srpskim nacionalnim ciljevima, sistemu vrijednosti, stanju duha i krizi morala.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Milan St. Protić je srpski političar, cijenjeni istoričar, pravunuk prvog premijera Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Stojana Protića, rođen je 1957. godine u Beogradu. Pravni fakultet završio je u Beogradu, a magistarske i doktorske studije na Kalifornijskom univerzitetu u Santa Barbari, na kojem je bio i gostujući predavač. Početkom 90-ih predavao je i na univerzitetima u Solunu, Parizu, Londonu, Cambridgeu, na Harvardu, Washingtonskom univerzitetu i u Torontu. U politički život Srbije ušao je 1991. godine priključivši se opozicionom pokretu. Kao jedan od lidera DOS-a bio je učesnik petooktobarskih promjena u Srbiji, kada je isto veče izabran za predsjednika Skupštine grada Beograda. Za ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Sjedinjenim Američkim Državama imenovan je u februaru 2001. Sa tog položaja smijenjen je avgusta iste godine zbog kritika tadašnjeg predsjednika Koštunice. U januaru 2009. godine postavljen je za ambasadora u Švajcarskog, sa kojeg je opozvan 2014. godine. Obavljao je i funkciju direktora Beogradskog centra za srpske studije, kao i profesora i direktora za nastavu na Akademiji za diplomatiju i bezbednost. Autor je nekoliko knjiga o srpskoj i jugoslovenskoj istoriji 19. i 20. vijeka. Sa Milanom St. Protićem u Beogradu je razgovarala Marica Lalović.
Gospodine Protiću, neposredan povod za naš razgovor je vaša nova knjiga Velika iluzija, život i smrt Jugoslavije, u kojoj vi sa određenim za istorijske tokove, moglo bi se reći, relativno kratkim vremenskim otklonom, govorite o zemlji, državi koje više nema, ali i razlozima njene propasti. Možda da ovaj razgovor krenemo hronološki, ne od raspada zemlje, već od vremena njenog stvaranja. Šta je prema vašem mišljenju bila ideja stvaranja Jugoslavije?
Odnosi između jugoslovenskih naroda još u to vrijeme nisu bili skladni i nisu bili tako idealni kako se to često prikazuje. I pogotovo odnosi između Srba i Hrvata kao dva dominantna naroda koja su stvarala Jugoslaviju. Jedan i drugi narod u to doba, dakle 1918. i neku godinu ranije, tu ideju su prihvatile gledajući u njoj ostvarenje bar delimično onih ciljeva koje su ti narodi pojedinačno imali. S jedne strane, Hrvati su tražili načina da se spasu od habsburške sudbine izgubljene u ratu. u nemogućnosti da stvore svoju nezavisnu državu, što je bio njihov primaran cilj, prihvatili su ujedinjenje, tražeći u Jugoslaviji mogućnost za afirmaciju svoga nacionalnog interesa i stvarajući postepeno i na sve moguće načine svoju odvojenu jedinicu, teritorijalnu, što veću i sa što većim stepenom samostalnosti. I taj smo proces videli od 1918. do momenta raspada. S druge strane, Srbija kao pobednica u ratu i jugoslovensko ujedinjenje doživljava u stvari kao proširenje ne samo svoje teritorije, nego i svoga uticaja i svojih institucija i na ostale jugoslovenske narode, a na prvom mestu kao objedinjavanje svih Srba u jednoj državi, što je bio cilj ne samo srpskog naroda, nego svih evropskih naroda tokom 19. veka. Dakle, vidi se da su to dve oprečne ideje, dve oprečne nacionalne ideje koje se sudaraju u Jugoslaviji od momenta formiranja i samo eskaliraju tokom postojanja Jugoslavije do stravičnog krvoprolića u Drugom svetskom ratu, da bi potom ta Jugoslavija ponovo bila obnovljena, ovoga puta na federalnom principu, sa vrlo jasnom ideološkom pozicijom, gde je svaka republika, dakle federalna jedinica, u stvari bila nosilac suverenosti pojedine etničke grupe sa izuzetkom Bosne i Hercegovine, ali i tu su sve tri etničke grupe, to jest nacije, bile definisane sa svojim interesima i svojim postojanjem, tako da je ta Titova Jugoslavija samo produbila međusobne razlike, da bi se to na kraju završilo još jednim krvoprolićem. Dakle, onaj koji nije razumeo da je to bio loš brak od početka, pa insistirao da ti narodi ponovo žive zajedno posle Drugog svetskog rata, ili je bio mnogo glup ili je bio mnogo pokvaren. Jer gurati takve narode posle svega što se dogodilo ponovo u zajednički život sa nekom neutemeljenom floskulom bratstva i jedinstva vodilo je pravo u novo krvoproliće koje smo, nažalost, doživeli. Dakle, moja knjiga govori o tome da istoriju Jugoslavije treba da gledamo trezveno, treba da gledamo bez emocija, jer su one vrlo opasne i za istoriju i za život, i da razumemo da je to bila pogrešna odluka i izgubljeno doba za sve koji su tu živeli, za Srbe pogotovo, i da vezivanje za tu prošlost i za te vrednosti nas sprečavaju da gledamo napred i da iz tog lošeg iskustva izvučemo pouke.
Zašto? Da li su to razlozi zašto Jugoslavija nije Da li su to razlozi zašto Jugoslavija nije zaživjela kao nacionalna država i zašto je taj koncept jugoslovenstva propao već u samom startu?
Jugoslovenstvo je jedna veštačka ideja, nametnuta od ozgo, stvorena u glavama intelektualaca. Običan narod nikada nije tu ideju prihvatao. U najboljem slučaju i primjeru, jedva 6% građana Jugoslavije se izjašnjavalo kao Jugoslovenim. Svi ostali su ostajali ono što su bili i ranije, s tim što je njihova međusobna mržnja i netrpeljivo samo rasla. Mi smo se manje mrzeli pre nego što smo živeli zajedno i mnogo manje ubijali nego što je to bilo od kad smo počeli da živimo zajedno. Dakle, jugoslovenstvo nije nacionalna ideja i nije mogla da postane nacionalna ideja, to je jedna politička ideologija koja nije uspela iz mnogo razloga, a prvi je taj što je identitet građana Jugoslavije bio nacionalni, etnički, hrvatski, srpski, slovenački, kasnije je već stvorena i makedonski i crnogorski, sad smo videli i bošnjački, koji sve neće još biti, kao etnički identiteti, a jugoslovenstvo je ostalo tako da visi u vazduhu. Da pomenem još i to, da tu ideju takozvanog integralnog jugoslovenstva, dakle da je jugoslovenstvo suštinski identitet naroda koji tu živi, forsirao je samo kralj Aleksandar u jednom kratkom periodu od 29. do svoje pogibije 34. godine. U vreme Titoizma nije postojalo jugoslovenstvo. Postojala je država koja se tako zvala, ali jugoslovenski identitet nije postojao. Na većini popisa čak niste ni mogli da se izjašnjavate kao Jugosloveni, nego samo kao nacionalno neopredeljen. Onda je u jednom trenutku dozvoljeno muslimanima u Bosni da se i Hercegovini da se izjašnjavaju kao Jugosloveni, da bi, kao što se malo stariji sećaju, od amandmana 68. godine stvorena je i ta nova nacija sa velikim slovom M, gde je religija uzeta kao kriterijum, a za druge to nije postojalo. Dakle, stvorena je jedna nova jedan novi identitet na osnovu jednog novog eksperimenta koji, naravno, ne samo što nikakve veze nema s jugoslovenstvom, nego je jugoslovenstvo i suprotstavljeno. Da podsjetim i to da je primjera radi glavna muslimanska politička stranka između dva rata nosila jugoslovensko ime, pa se zvala Jugoslovenska muslimanska organizacija. Nijedna druga od dominantnih političkih stranaka u to doba nije imala jugoslovensko u svome imenu. Narodna radikalna stranka u Srbiji ili Demokratska stranka, Slovenska ljudska stranka u Sloveniji, Hrvatska seljačka stranka. Samo su muslimani se vezivali u to doba za jugoslovenstvo jer nisu imali zašto drugo. Jer bežeći s jedne strane od identifikacije sa srpskim identitetom i na drugoj strani od identifikacije sa hrvatskom, oni su u jednom trenutku prihvatili tu političku tvorevinu jugoslovenstva, ali su je pod Titom odbacili stvarajući svoj zasnovan na religijskom opredeljenju.
Zašto su onda, čini se, Srbi najteže prihvatili raspad Jugoslavije i odnosno dugo su se zalagali, dugo su činili sve da se Jugoslavija kao država očuva i sačuva?
Srbi su od svoje prošlosti u dobroj meri bili odvojeni, o njoj su vrlo malo znali i njihov identitet je u Jugoslaviji bio pod najvećim pritiskom ideološki, pogotovo posle Drugog svjetskog rata. Tako da u posljednjim decenijama te države su Srbi tek počeli ponovo da otkrivaju svoj identitet i u tome se nisu najbolje snašli. A onda su političke elite, naročito ona u Beogradu, insistirale na tome da je opstanak Jugoslavije u najvećem srpskom interesu, jer navodno svi su Srbi živeli u jednoj državi i svi su Hrvati živeli u Habsburškoj monarhiji, pa njome nisu bili zadovoljni, ili Mađari također. Dakle, nije osnovna ideja evropskog razvoja 19. veka da jedan narod živi u jednoj državi, nego da živi u svojoj državi. Ali je to ovde, pogotovo u Beogradu, zamenjena teza, to je narodu plasirano kao ostvarenje njihovih ciljeva, zbog toga su vođeni ratovi, zato su ti ratovi izgubljeni i Srbi su ostali, pogotovo Srbi u Srbiji, u dobroj meri nedefinisani i zbunjeni time što se dogodilo. Krajnje linije najbolje svedoči ovome što govorim i činjenica da jedino Srbi u Srbiji nisu imali mogućnost da se izjasne u kakvoj državi žele da žive, već je ova Republika Srbija nastala tako što su građani Crne Gore izglasali da ne žele da žive sa Srbijom, pa je ona ostala kao poslednji ostataka Titove Jugoslavije. I kad pitate ljude u Srbiji, čak i one školovanije, šta je ova današnja Srbija? Da li je to naša jedina otadžbina koja ove godine slavimo 800 godina postojanja ili je ovo nesrećni restl Titove Jugoslavije? U najboljem slučaju čujete muk. Isto to pitanje postavite u Zagrebu, Ljubljani, Skoplju, Podgorici, čak i Sarajevo. I dobit ćete vrlo jasan odgovor kao i stopa od svakog koga sretnete na ulici. Duboki su koreni zbog čega je srpski identitet ovde u Srbiji. Bolja je situacija u Republici Srpskoj, ali ovde u Srbiji duboki su koreni tog identitetskog problema od kog javnost beži, čak i oni koji su pozvani o tome ne govore. daleko bi nas odvela dalja diskusija. Ja sam samo hteo da napišem knjigu u kojoj ću te iluzije naše, zato se knjiga tako i zove, o Jugoslaviji, da privedem realnosti, da shvatimo da je to jedna faza u našim istorijskom razvoju, da je ta faza relativno kratko trajala, koliko je jedan ljudski život otprilike, i to ne tako mnogo dugačak, 70-a godina, i da nema razloga da u tome vidimo svoje sudbinsko opredeljenje, da mi imamo dovoljno temelja da tražimo svoju budućnost tamo gde je ona određena, ne samo za nas, nego za svaki evropski narod.
Gospodine Protiću, ima li razloga, iako ih ima, koji su, pa je Jugoslavija za neke bila omča oko vrata, a za neke ideja za koju je vrijedilo boriti se i ginuti?
Ja mislim da za Jugoslaviju niko nije ginuo. Niko u nju nije ni verovao, osim možda kralja Aleksandra. A i on je verovao zato što je hteo da vlada velikom državom. I hteo da bude veliki evropski vladar, a ne mali. Jer jedna je stvar vladati zemljom u ono vreme od 14 miliona stanovnika i 250.000 kvadratnih kilometara, nego jednom malom Srbijom. Dakle, za Jugoslaviju, po mom mišljenju, niko nije ginuo i u njoj niko nije verovao. Mali broj pesnika i zaljubljenik, ali oni su zanemarljivi. Možda neki Valtazar Bogišić. Ljudi su se borili za svoj identitet. Uzmite Hrvate. Oni su pokušali da iz Habsburške monarhije, rekoh već, izađu tako što će stvoriti svoju državu, nisu o tome uspeli. Pod Hitlerom, još više pod Mussolinijem, stvorili su svoju državu. I to jeste bio izraz težnji hrvatskog naroda u određenim istorijskim okolnostima, gde su kod ove dvojice omraženih evropskih lidera pronašli razumevanje. Pre toga, stvaranje Banovine Hrvatske, o kojoj ja takođe pišem, 1939. godine, učinjeno je pod velikim pritiskom Velike Britanije, koja u tom trenutku iz svojih razloga forsirala jedno takvo rešenje i stvaranje jedne teritorijalno-političke jedinice u okviru Kraljevine Jugoslavije sa ogromnom teritorijom i praktično punom samostalnošću. U Titovi Jugoslaviji takođe. Hrvati su svoj identitet branili tako što su u okviru komunističke partije postojećeg poretka takođe afirmisali svoj nacionalni etnički identitet. Vladimir Bakarić je čak za vreme rata hteo da obnovi rad komunističke partije Hrvatske zato što, citiram, mi sad imamo svoju državu. Svejedno što smo mi protiv te države i što je ta država pod okriljem nacifašizma, ali je naša država i sad u toj državi treba da postoji naša komunistička partija. Posle rata se to u stvari i ostvarilo. Republika Hrvatska je bila država hrvatskog naroda od samoga početka. Te priče, opet iluzije da su Srbi bili konstitutivni narod, dobro bi bilo da se ti ustavi pročitaju pa ćete videti šta piše tamo, a ne da se pričaju bajke. Tako da to isto što kažem za Hrvate možemo da primenimo za bilo koji drugi narod osim za Srbe, koji su bili pod stigmom veliko srpske hegemonije, krupnoburžoaskih interesa, već što su sve ideološki korišćeni termini, gde je čitava ta komunistička vizija budućnosti Jugoslavije kao federalne države, što je hrvatski zahtev, da podsjetim, od samog osnivanja. Oni su ti koji insistiraju na federalizmu, Beograd je taj koji to ne da, da bi na kraju Tito presekao i dozvolio federalizam, i to ne bilo koji, nego etnički federalizam, ponavljam još jedan put, koji je Srbe doveo u poziciju da budu krivi, da se osjećaju krivim, da odustaju, to jest njihove elite, da odustaju od pozicije koju imaju, da izlaze u susret drugima zbog tog osjećaja dominacije i krivice u vremenu od pre Drugog svetskog rata, sve do toga da pristaju na stvaranje pokrajina na svoje teritorije, na forsiranje drugih etničkih manjina na svoje teritorije, priznavanje makedonske, crnogorske, muslimanske nacije. Dakle, sve su to bili ustupci Srbije i Srba, koji su se vrlo često svoga srpstva odricali i toga stideli da bi se uklopili u titoističku priču o bratstvu i jedinstvu.
Da li možda tu leži uzrok raspada Jugoslavije, a naravno i rata koji se dogodio 90. godina.
Jugoslavija je svoj, Francuzi bi rekli, raison d'être, razlog postojanja imala pre svega u spoljašnjim činiocima i u konstelaciji snaga u Evropi posle Drugog svetskog rata, gde ona bila tampon zona između istoka i zapada. Onog trenutka kad je nestao Sovjetski savez i Varšavski pakt u istočnoj Evropi, prestao je i razlog postojanja Jugoslavije. Ona unutra nije imala nikakve kohezione snage da se održi. Čim je taj spoljašnji činilac nestao i ona je počela da se raspada. Postavlja se samo pitanje zašto je taj raspad morao da bude tako krvav. Raspao se i Sovjetski savez, za koji smo očekivali da će da bude mnogo gori nego Jugoslavija, a se mirno raspao, bez jednog ispaljenog metka. Razišli su se Česi i Slovaci, takođe na miran način, samo je ovde moralo da dođe do krvoprolića. I to do krvoprolića u kojem je jedna strana branila Jugoslaviju, a drugi su hteli iz te Jugoslavije da izađu. I sve se vrtelo na temelju onog ustrojstva koje je ustanovljeno na drugom zasedanju Avnoja. Niko nije ni pokušao ni od domaćih ni od stranih činilaca da pokuša da nađe neko rešenje van okvira tog revolucionarnog i ideološki obojenog rešenja koje je doprinelo da do krvoprolića dođe. Sve su te političke oligarhije proistekle iz iste partije, kao što se sećate, svi su sedeli u istim tim komitetima, pregovarali o našoj sudbini, a da niko od njih, apsolutno niko od njih nikada nije dobio poverenje naroda svojih, jer nikad izbora nije ni bilo, da te narode zastupa, nego su oni to pravo uzurpirali i odbranu tih naroda predstavljali onako kako su oni hteli. Naročito ovde u Beogradu. Milošević nikog nije pitao koju on politiku treba da vodi i da li je ta politika zaista volja ovoga naroda. Imam li ja prava ili bilo ko drugi da interese Srba vidi drugčije nego što ih vidi on ili neko drugi ko je na vlasti, a da ne bude obeležen kao izdajnik. Dakle, svi smo mi koji smo se toj politici protivili, znajući da je ona pogrešna po interese srpskog naroda na prvom mestu, ta odbrana Jugoslavije, to da mi treba da branimo nešto što je mrtvo rođeno, a nećemo da priznamo da je mrtvo rođeno i pritom nama je samo štete donela, mi Srbi smo mnogo bolje stajali pre nego što smo u Jugoslaviju ušli nego u momentu kad smo izlazili, je nas odvelo stramputicom. Drugi su i u vreme komunizma i posle komunizma imali autentične svoje predstavnike koji su branili onako kako su umeli i znali interese sopstvenih naroda. Nije Milošević srpski tuđman, nažalost. A Tuđman jeste autentičan branilac i zastupnik hrvatskog nacionalnog interesa. Ma šta ja o tome mislim i koliko mi nesimpatičan taj čovek bio. Ali on je bio autentičan izdanak hrvatskog nacionalnog interesa, kao što je to bio i Pavelić, kao što je to bio i Bakarić, kao što je to bio i Stjepan Radić, kao što je to bio i Vlatko Maček. Pa možemo tako da idemo do Starčevića i Franka i vidjet ćete da postoji jedan kontinuitet, da se oni ideološki razlikuju od levog do desnog i od desnog do levog. Ali da su svi branioci hrvatskog nacionalnog interesa u tom smislu, što je svakome od njih prva tačka hrvatskog nacionalnog interesa bio stvaranje Hrvatske nezavisne države. Kod nas tog kontinuiteta nema. Vi ako pokušate da povučete kontinuitet od, ne znam, Karađorđa preko Miloša, Garašanina, Kneza Mihajla, Jovana Ristića, Nikole Pašića, pa da kralja Petra, kralja Aleksandra do Tita i ovih srpskih rukovodilaca pod Titom pa sve do Miloševića, ne da nema kontinuiteta, nego su to međusobno divergentni pogledi na nacionalni interes. Mnogi od njih, ovi kasniji, su se odricali svog nacionalnog interesa i odricali svoga srpstva za račun zajedništva, bratstva, jedinstva i već ne znam čega. Tako da i u raspadu Jugoslavije mi svoje pitanje nismo definisali kako treba, van okvira, van granica, van tih okova jugoslovenstva, i to ne bilo kog jugoslovenstva, nego u okovima Titovog jugoslovenstva ustanovljenog u Avnoju 43. godine. Ja sam vodio jednu polemiku u to doba, dakle ovo nije naknadna pamet, još 91. godine kao relativno mlad, sa Robero Badenterom, ako se sećate, francuskog pravnika i predsednik arbitražne komisije koja je ustanovila kriterijume za raspad Jugoslavije posle Haške konferencije i rat još nije bio počeo, kog sam inače poznavao iz Pariza, i u toj našoj kratkoj polemici na moje pitanje zašto je kriterijum za raspad Jugoslavije koje on odabrao drugo zasedanje Avnoja i potonji politički razvoj, kad je to samo jedan trenutak u istoriji Jugoslavije, zašto se nije stvar vratila u moment nastanka Jugoslavije, on mi je odgovorio, vi ste kolega u pravu, u načelu, ali ste zaboravili da je ovo arbitražna komisija. Da arbitražna komisija se ne bavi suštinom stvari, nego samo onim pitanjem koje su zainteresovane strane postavile kao problem. Sve zainteresovane strane, uključujući vaš Beograd, stoje na stanovištu da je Avnoj temelj na osnovu samo što ga različito tumači. Zašto je Beograd stajao na tome stanovištu je jedno od pitanja kojim se ja bavim u ovoj knjizi i zašto je to bilo pogrešno po nacionalne interese Srba onako kako ih ja vidim.
Gospodine Brotiću, vi vjerovatno i sami znate da ima mnogo onih koji se sa ovim vašim idejama, odnosno ovim vašim tezama neće složiti i koji će tvrditi da je u to vrijeme, u vrijeme Jugoslavije, to bilo neko zlatno doba u kojem se živjelo slobodno, moglo spavati na autobuskoj stanici u Splitu, Novom Sadu, Prištini, bilo besplatno školstvo, zdravstvo i još mnogo toga što oni stariji pamte. Kako oni mogu sada da shvate ovu vašu knjigu?
Prvo, sve to što ste nabrojali su također iluzije. Ništa ne postoji što je besplatno i nikad nije bilo besplatno. Pitanje je samo kako se naplaćuje. Ko mora to da plati? Ko će da plati? Ko je plaćao profesore, nastavnike, škole u Titovo vreme? Ko je plaćao lekare, lekove? Pa opet mi, građani. Tako što prvo za zdravstvo se nam uzimalo, jer bilo doprinosa od uvek, dakle nije besplatno. Za školstvo preko poreza koji smo također plaćali. To je još jedna iluzija, pa nema država, ni jedna država nema rudnih zlata pa da vadi koliko treba, nego ima samo ono što uzme od građana. Kako uzima od građana? I kako troši je pitanje demokratsko? Da li mi kao građani imamo prava da kontrolišemo kako se naše pare troše? U vreme komunizma to pravo nismo imali, pitanje da li ga imamo i danas. Dakle, odmah da razbijemo iluziju, nema ničega što je besplatno. Dakle, to je laž i obmana ako nije iluzija. Drugo, da, u jednom periodu titoizma na kraju se relativno dobro živelo. Ako bismo tako merili, bolje se živelo pod Ante Markovićem nego ikada po Tito. Ali ja ću da vas podsjetim na to koliko je ljudi hapšeno, proganjano, koliko pozorišnih predstava zabranjivano, koliko filmova. Najtalentovanije i najbolje što je ta Jugoslavija stvorila i u Zagrebu, i u Beogradu, i Ljubljani, i u Sarajevu, u Skoplju, Podgorici je stvoreno kao subverzivno u odnosu na postojeći poredak. Nemate jedno književno delo, jedan film, jednu pozorišnu predstavu koja je bila afirmativna u odnosu na postojeći poredak, a da je išta vredila. Nemate jednu pesmu, jednoga pesnika koja valja. Od Vladimira Nazora, France Bevka i onih bljuvotina što su nas terali da učimo u školi, a sa druge strane ste imali Sašu Petrovića ili Živojina Pavlovića ili Dragoslava Mihajlovića ili Mihajla Mihajlova ili da ne nabrajam već koga sve, desnicu u Zagrebu. Najbolje poznajem Beograd pa zato o tome govorim. Ali dakle sve što je vredilo bilo je subverzivno do Duška Kovačevića koji je bio i ostao otvoreno antikomunista. Ta je zemlja, taj sistem, kao i svaki komunistički sistem, zaglupljuje ljude. Ne dozvoljava im da misle slobodno. Prvo im saseče ono što vredi, a onda ih sitno korumpira i odvodi, da izvinite, u debilizam. A ako ne u debilizam, onda u infantilizam. I to je bila jedna infantilna nacija, nesvesna svoga postojanja, nesvesna svojih obaveza, nesvesna svojih odgovornosti do toga da neko tvrdi, matori ljudi tvrde besplatno školstvo i zdravstvo, to znači da ništa nisu razumeli. Da život nisu razumeli. I na kraju su, kao što mala deca umeju da budu vrlo krvoločna kad su zločesta, jer tako su i ti narod. Svi su oni mislili da će to da bude kao ratovi u partizanskim filmovima. Mirko, pazi, meta, hvala ti Slavko. Ni do danas mnogi nisu svesni šta znači rat. Jer ga nisu videli, naravno, nama iz Beograda. To izgleda sasvim drugčije nego onima koji su to stvarno videli. A ti koji su videli i doživeli, nažalost, većinom ih više nema da nam kažu koliko je to strašno i užasno kroz što su prošli.
Da li vi kao čovjek koji se bavi ovom temom negdje možda imate naznake ili možda vjerujete ili možda znate da se u to krvoproliće 90. godina umiješao i neki drugi faktor osim samo tog nekog nacionalnog i težnje za nacionalnim?
Pa vidite, ja u to ne vjerujem. Ja ne vjerujem da neko može nekoga da na nešto navede, jer onda bi to značilo da su narodi prilično nezreli. Da će neka strana sila ili neki ambasador ili već ne znam ko na milione ljudi utera u sobstveno krvoproliće. Ja u takve priče ne verujem. To je opet jedna od tih titoističkih infantilnih objašnjenja. Međunarodni faktori imaju svoju ulogu u tome. Niko nikog ne može da natera u krvoproliće ako taj svog komšiju ne mrzi i toga ne mrzi patološki. Tako je bilo u Drugom svjetskom ratu, ne znam ko nam je onda bio kriv, pa sad ponovo. Dakle, nije to prvi put, da ne kažem da je toga bilo i u Prvom svjetskom ratu. I da to međusobno krvoproliće je dosta starog datuma. Međunarodni faktor nije pomogao da se izbegne krvoproliće. U tom pogledu je on odgovoran. Ali to od njega ne možemo ni da očekujemo. Da je tu bilo zle namere, naravno. Od uvek, nije sad prvi put. Smo sad otkrili kakve su velike sile, ranije nismo znali. Pa onda smo opet infantili. Ako nam nije jasno kakve su velike sile i zapadne i istočne prema nama bile, pa smo sad otkrili. Sad se čudimo što su nas bombardovali, 99. A ovaj grad u kome mi vodimo ovaj razgovor je bombardovan 5 puta samo u 20. veku. Ali mi to ne znamo. Jer nam je svest izbrisan. Mi ne znamo da je ovaj grad bombardovan i 14. i 15. i 41. i 44. dva puta, pa onda 99. Da ti što su bombardovali 99. već su bombardovali 44. To smo mi, zahvaljujući Titu, preko toga prešli. To je bombardovanje bilo neuporedivo gore nego ovo. Neuporedivo gore. I postradanje grada i postradanje ljudi. Na Uskrs 44. i na Kraljev rođendan 6. septembra. Ali to kad sam ja pomenuo to na Pravnom fakultetu u Beogradu i da je to ratni zločin za koji bi zapadni saveznici morali da odgovaraju, bio sam izbačen sa časa. I tamo neke 1977. recimo. A onda smo pali u nesvijest. I danas nam izgleda ovo 99. najgore na svetu. I kad pomenete ono, pa dobro, to 44. Ma pusti to, ali ovo što su nam sad uradili. Izvinite, ali to je detinjasto razmišljanje koje vodi u nacionalnu katastrofu. Tako olako prelaženje preko žrtava, preko ratova, preko mržnje koje među ljudima postoje, mrze se Englezi i Irci, prolivene hektolitri krvi, da bi na kraju Irska dobila svoju državu. Kad se to dogodilo? 1949. je Republika Irska dobila međunarodno priznanje posle 150 godina stravično krvoproliće. Pa je Velika Britanija, najveća sila u istoriji sveta, morala svoje ostrvo da prizna kao nezavisnu državu. Dakle, mržnja među ljudima, pogotovo u Evropi, nažalost postoji. Uzmite ratove između protestanata i katolika. 30-godišnji rat. Pa odneo je više žrtava nego jedan drugi rat u istoriji Evrope. I to se dohvatili uglavnom Nemci s Nemcima. Dakle, to je istorija Evrope. Koliko treba primjera takvih da dam? Ovo što se ovdje događa, to je zakasnela evropska istorija, koja je obeležena krv, netrpeljivošću. Kako se ti identiteti stvaraju? Odakle ta kolektivna svest? I o tome se ja bavim u ovoj knjizi i pokušavam da odgovorim na to pitanje. Zašto se čovjek identifikuje sa svojom grupom? I sa kojom grupom se identifikuje i zašto onu drugu grupu mrzi? Da li je to religiozna, rasna, etnička? I to je jedno pitanje teorijsko kojim se ja bavim. Ali ovdje je jasno da između tih naroda se zapatila tako velika mržnja da što ih više gurate da žive zajedno, to će kad tad da eksplodira. I vidi se da eksplodira svaki 50 godina.
Gospodine Protiću, pomenuli ste bivšeg predsjednika Miloševića i rekli ste da je trebalo da bude isporučen Hagu, rekli ste da je izgubio Kosovo, a danas nam je rezolucija 1244 posljednja slamka kojom branimo Kosovo, da je Slobodan Milošević uništio Srbiju. Zašto mislite da je za sve ovo što vi smatrate njegovom krivicom bio nadležan Haški tribunal, a ne domaće pravosuđe?
Ja ništa ne smatram, ja samo konstatujem činjenice. Nisam ja osnovao Haški tribunal, nego Savet bezbednosti svojom odlukom. Mi smo hteli da budemo članice te međunarodne organizacije, dužni smo da poštujem. Istom takvom rezolucijom, kakvom je stvoren Haški tribunal, ista takva rezolucija tako je pominjena. Samo je ona 827, ovo je 1244. Ne možemo mi da kažemo sad ovu rezoluciju, hoćemo ovu, nećemo. Ako hoćemo da budemo članovi te institucije i te organizacije, onda smo dužni da poštujemo svaku rezoluciju, svejedno da li nam se ta rezolucija sviđa ili ne sviđa. Pritom i to sam ovde stavio, tu rezoluciju 1244, dobro bi bilo da ljudi pročitaju i da vide šta o njoj piše, pa će i tu iluziju da razbiju, jer mi ništa ne čitamo. Mi ne znamo šta to tačno piše. Mi znamo onu interpretaciju koju smo pročitali u dnevnim novinama. Teško je naći prevod sa engleskog jezika. Vrlo teško. I to što sam našao kao prevod nije valjalo ništa, pa sam uzeo i preveo sam. Na kraju ove knjige, upravo zbog toga, sam ja stavio sa prevodima sve te ključne međunarodne dokumente osim Dejtonskog sporazuma koje je nemoguće staviti, jer to je knjiga jedna koja ima 200 strana, ali sve druge, i rezolucija 1244 i Kumanovski sporazum i onaj plan Z4 za Hrvatsku i još niz drugih dokumenta sam stavio u celini i sa prevodom, dakle u originalu i sa prevodom, tako da ljudi mogu da pročitaju i da razumeju šta tu piše, nezavisno od onoga koje sam ja stanovišta branio u knjizi. Isto tako sam stavio i sve statistike koje sam mogao da pronađem o broju stanovnika u pojedinim delovima Jugoslavije kroz istoriju, od najranijih do poslednjih, bez ikakvog komentara, opet da ljudi mogu da vide jasne cifre, a ne da kao što mi imamo običaj povlačimo cifre kako nam pada na pamet. I da vidimo šta je, gde i koliko koga bilo i kako se ko izjašnjavao i zbog čega. Upravo zbog toga, da se vratim na Miloševića, dakle nisam ja smatrao da on treba da ide u Hag, nego sam smatrao da je to naša međunarodna obaveza koju on preuzeo na sebe, nisam ja. On je to preuzeo na sebe, on je prihvatio Haški tribunal, žao mi je. To što je radio, odgovornost koju je imao, a imao je apsolutnu vlast, podrazumeva i apsolutnu odgovornost. Onaj ko hoće apsolutnu vlast mora da bude spreman i na apsolutnu odgovornost. Ako taj očekuje da će sve da bude pravedan prema njemu, onda je ili naivan ili mnogo pokvaren. Da kažem ovako, da li onih 18.000 momaka što je poginulo za Republiku Srpsku, da li je za njih postojala pravda? Imaju li oni pravo na pravdu? I njihovi roditelji? Ili nas brine samo Miloševićeva pravda? I šta će s njim da bude? I još dvojicom, trojicom istih takvih kao što je i on, kojima, izvinite, tamo nije visila glava u torbi. A ovde su momci u najboljim godinama izginu. I sad kad sam bio u Banja Luci, skromno sam predložio da se podigne jedan spomenik neznanom junaku u Banja Luci. Upravo tim momcima. Jer ne bi bilo Republike Srpske da nije bilo njih. Bilo bi je i bez Miloševića. I bez Karadžića, i bez Mladića. Ne bi je bilo bez tih 18.000 momaka. Oni su dali sve što su imali. Zaslužili su bar jedan spomenik. Tako ja na to gledam. Drugi će moći da čitaju ovo dokumenta, pa nek zaključe sami. Kosovo, i to da pomenemo, Kosovo, nažalost, je izgubljena bitka. Izgubljena bitka još u titoizmu. I to što su Srbi prihvatili i podržavali da to bude političko-teritorijalna jedinica kao pokrajina, prvo kao oblast, pa onda kao pokrajina. Sve to ima u knjizi kako je išao tok razvoja Kosova. Srbin je zabranio povratak Srbima na Kosovo i Metohiju posle Drugog svetskog rata, ni Albanac. Taj Srbin, ako nema i danas ulicu u Beogradu, do skora je imao. Srbin. Dakle, Srbi su krivi za to. Milošević je došao samo kao kraj svega toga. A nikad to nije rekao. Nikada to nije opovrgao. Ne. On je priznavao pokrajinu Kosovo. Samo je pitanje ko će tamo da vrši vlast. Ako ima neki njemu podobni Albanci, tim bolje. Dakle, on uopšte nije razumeo suštinu problema. A do danas, pa Albanci su stigli do Vranjske banje, a mi govorimo o Kosovu. Prođite autoputem od Preševa do Niša i vidjet ćete koliko ima novih minareta. čemu mi pričamo? Koga mi lažemo? Opet iluzija. Opet život u iluziji. Neće ljudi, ne vole to da čuju, okrenu drugu stranu i ne broje minarete. Ima dve benzinske pumpe na novom autoputu, divnom autoputu, dve. Od Preševa do Vranja. Obe su albanski. Obe. Pa čemu mi pričamo? Koga mi lažemo? I koga mi obmanjujemo? A ovde gde imamo 1.200.000 svojih ljudi u Republici Srpskoj, to nam je moneta za potkusurivanje. To nam nije bitno. Tu ćemo opet da se držimo nekog licemernog stava o tome kako mi podržavamo celovitost Bosne i Hercegovine. I ceo sve zna da ne podržamo. I ceo sve zna da lažemo kad to kažemo. I opet lažemo.
Posle petooktobarskih promjena bili ste kratko ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama i mnogi smatraju da dobro poznajete političku situaciju u ovoj zemlji. Kako danas gledate na politiku novog predsjednika Trumpa generalno i da li možda očekujete, ako je uopšte ispravan ovaj moj termin, neke promjene kada je riječ o zemljama Zapadnog Balkana?
Po onome što smo do sad videli od novog američkog predsjednika, ništa dobro ne možemo da očekujemo, ni mi, ni Amerikanci. On se nalazi pod strahovitim pritiskom u Americi. Ja ne pamtim da je jedan predsjednik posle izbora bio pod ovako rafalnom paljbom sa svih strana, od medija do svojih političkih protivnika, pa čak i od stranke koja ga je podržala u izboru, čiji je kandidat bio. Tako da je on obhrvan ogromnim problemima, njegovo političko iskustvo, pa ajde da kažemo i znanje ukupno je prilično ograničeno, tako da nije jasno još uvek u kom će to pravcu ići, da li će se to stabilizovati ili će se kriza produbljivati između establishmenta i predsjednika. Tako da će se to reflektovati i na ulogu Sjedinjenih Država u svetu, pa i na Balkan, gde je to samo jedan kamičak u ukupnoj američkoj politici prema svetu. Nismo mi ništa posebno. Niti je ta politika koju vodi Amerika nešto drugčija nego ona koju su vodile velike sile pre Sjedinjenih Američkih Država, a to je da ne dozvole nikome na Balkanu ili u bilo kom delu sveta od lokalnih naroda da dominira tim delom sveta. To je stara ona latinska izreka divide et impera koje se drže sve velike sile. Pa tako i na Balkanu. Pošto su Srbi narod najbrojniji, sa najvećom istorijom i sa najvećim potencijalom da stvori dominantnu državu na Balkanu, onda se oni nalaze pod udarom svake velike sile. Jer ni jedna to neće da dozvoli. Krajnje linije Rusi, kad su jedan jedini put imali priliku da Balkanu nametnu svoje rešenje, u San Stefano 1878. stvorili su Veliku Bugarsku, nisu stvorili Veliku Srbiju. I to uvek treba imati u vidu. Dakle, stvaranje jedinstvene srpske države na Balkanu nije u interesu velikih sila i nikada neće biti i mi s tim moramo da računamo. Ništa nam ne vredi što ćemo da ubeđujemo sami sebe i ceo svet kako je to naš legitimni interes, to nam neće dozvoliti. To ne znači da mi od toga treba da odustanemo, samo treba da budemo svesni zašto nam se to događa, da to nije nikakva svetska zavera protiv Srba. To ne daju ni drugim narodima, nisu dali ni Grcima, nisu dali ni Mađarima, u krajnjoj liniji nisu dali ni Hrvatima, neće dati ni Albancima. Nikome ne daju, samo što su njihove pretenzije mnogo manje opasne, jer su teritorijalno mnogo ograničenije nego što su naše. Zato smo mi pod većim udarom. Nekada su bili Grci pod strašnim udarom. I posle Prvog svetskog rata i kasnije u Kiparskoj krizi, Grci su morali da se odreknu čitave Male Azije. To je njihov. Oni i danas to nisu prežali. Njima ta rana krvari i dan danas. Da ne kažem koliko im krvari Kiparska rana. Dakle, malo da vidimo da nismo mi jedinstveni i da ništa kod nas nije posebno, da se ta politika velikih sila, takva licemerna i dvolična i bezdušna, primenjivala i prema drugim. I da gledamo kako ćemo da izbegnemo da nam se velike sile sruče na leđa, jer mi taj pritisak da izdržimo ne možemo.
I na kraju, gospodine Protiću, da ovaj razgovor završimo u Srbiji i o Srbiji. Izjavili ste u jednom intervjuu da Srbija ozbiljno treba da preispita svoju politiku, pa tek onda da razmišlja o drugima. Mi ne znamo šta hoćemo, ali to hoćemo sad i odmah, kažete. Odavno je kucnuo čas kada je trebalo da odrastemo. Mi smo nedorasla generacija jednog malog, ali vrijednog evropskog naroda. Kako da znamo šta hoćemo?
Bilo bi suviše pretenciozno od mene da dajem gotova rešenja. Ja sam samo ukazao na problem. Primera radi, kada predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić da jedan intervju također radiju i u njemu kaže šta misli o ovim krupnim nacionalnim pitanjima, sutradan već hoće da ga streljaju na sred Knez Mihajlove ulice, zato što se to ne uklapa u predrasude koje nose ljudi u njegovoj okolini. I odmah se postavlja pitanje zle namere. Dakle, prvo moramo da povedemo dijalog, da dozvolimo da ljudi kažu šta o tome misle, jer tako ćemo najbolje doći do te jedinstvene politike i da budemo iskreni prema sebi, pa ćemo onda biti i sposobniji da razgovaramo ili već ne slagali se ili ne slagali sa drugim. Da ne mislimo da je Moskva dužna da radi sve u interesu Srba, nego da je Srbija samo jedna tačka u globalnoj politici Moskve, isto onako kao što je jedna tačka u globalnoj politici Vašingtona, Brisela, Londona, Pariza, Berlina. Da ne očekujemo da mi treba da dobijemo više nego drugi. Da za sebe tražimo više nego što smo spremni da dajemo drugim. A pre svega da odredimo sopstvene šta mi hoćemo, šta mi Srbi hoćemo. Hoćemo li mi da živimo u zemlji u kojoj će naša deca ostati ili se mirimo s time da će i naša deca odavde otići i da će na kraju ovo ostati prazno, da ovde više niko neće živjeti, onda sve otišlo u prah i prepeo, onda ništa više nema smisla. Naša deca već decenijama, i to najbolja deca, odlaze. I čemu onda, o čemu mi onda govorimo? Kakvom Kosovu mi govorimo, kakvoj Srbiji, pa nema više ovde nikoga. I neko će samo na kraju da ugasi svetlo. Nećemo mi biti ni prvi ni poslednji narod koji u istoriji nestao. Toliki su narodi nestali. To preti i nam. S jedne strane bela kuga, a sa druge strane to što nam najbolja deca odlaze. I mi tome pljeskamo. Mi se radujemo tome. Zašto? Pa zato što onda će da bude mesta za našu decu. Nepotizam. Vlada, ovu zemlju uništava nepotizam. Nema slobodnih konkursa, nema slobodnog takmičenja radne snage. Uništili smo školu, diploma ovoj zemlji više ne znači ništa, vi ne znate kako je taj do te diplome došao. Dakle, mi sečemo granu na kojoj sedimo, a ovamo opet licemerno se busamo u grudi, ne damo kosu. Ko to veruje? Niko ne veruje. Niko ne veruje, svi lažu. Oni na vrhu najviše. A onda kogod ima mogućnost u ovoj zemlji da zloupotrebi, da prevari, da uradi nešto mimo zakona, da za sebe nešto uzme što mu ne pripada, a da uskrati onog drugog, to će da uradi. Prema tome, to je osnovno pitanje, šta mi hoćemo. Kolika će Srbija biti? Da li će svi Srbi živeti u jednoj državi koja je Sodoma i Gomora? Verujte mi, ne znam ko misli da je to dobro. Mi treba da gradimo državu u kojoj će ljudi dobro živeti, ali dobro živeti pod zdravim uslovima. Nismo mi svi jednaki, nismo jednako rođeni. Neki će da budu vredniji, neki će da budu manje vredniji, neki su bolji, neki su gori. Nismo svi Novak Đoković. I možemo da udaramo loptu reketom koliko god hoćete, nećemo biti Novak Đoković. Jedan je Novak Đoković. Ali ni u čemu drugome. Mi sebe ne vrednujemo, nego je moje dete najbolje na svetu. Ako mogu da mu nađem posao, ako mogu negde da kupim stan ili da otmem ili već, kako da dođem do toga. Ko su bogataši ovde? Sti ljudi pošteno zaradili? Nisu. Ovde je sramota pošteno živeti od onoga što zaradite. Ne postoji više pojam zarade. Da ne kažem morala, poštenja, da ljudi dok zinu slažu. I to lažu u svoju korist. Pa je li to zemlja za koju mi treba da se borimo? I onda naravno nam uvaljuju Kosovo i neke takve ciljeve za ljude koji tamo nikad nisu bili. I kad odu tamo gledaju da ne zgaze u blatu, jer im je gadno. To isto važe i za Srbiju. Nose odela od 5000 evra, ne znam odakle. I to je sad sve u redu, ali postoje viši ciljevi zbog kojih mi treba da seče. Pa naše vladike su ogrezle u korupciji i zloupotrebi. Dakle, nama se i crkva pokvarila. Škola nam se pokvarila. Mi smo se pokvarili. Pokvarili smo se kao narod. Svi smo se pokvarili. Ne verujemo ni u šta. Ni u pravdu, ni u poštenje, ni u moral, ni u vrednoću, ni u šta. Ni u školu. E, dok to ne budemo počeli da menjamo. Još je Svetozar Marković rekao, unutrašnja sloboda je uslov spoljašnje slobode, a
ali,
ne obratno.
Ali kako to promijeniti u svakom od nas pojedinačno da bi došlo do te neke opšte promjene i kolektiva, i sistema, i svijesti, i vlasti, i svega ostalog?
Prvo moramo da zaustavimo da nam najbolje deca odlaze, jer ona su ta koja će da uspostavljaju kriterijum. Uvek najbolje. Najbolji se najteže korumpiraju, jer čovjek koji ceni sebe teško će da se proda. A iako se prodaje skuplje, nije jeftin. Jeftino se prodaju oni koji sebe ne cene. Šta je mene štitilo od toga da nikad ne padnem na to iskušenje? Verujte mi, nudilo mi se, svašta. Zato što suviše dobro mislim o sebi. Kako mene možda kupi? Mogu ja tog da kupim, mako on bio. To je odbrana. Šta vi meni možete? Ne možete mi ništa. Moj otac pokojni umro je pre nekoliko dana, imao je fenomenalnu životnu krilaticu. Ne možete vi mene toliko malo da platite koliko ja malo mogu da potrošim. Ne možete me kupiti. I kad se budemo vratili tome, da ako zapošljavamo, zapošljavamo najboljeg. Svejedno ko je i odakle je, ali najboljeg. Jer nama treba najbolje. Nama ne treba da svako uči školu. Ali oni koji završe školu treba da budu najbolji. Nama ne treba 5000 pravnika godišnje i 500 doktora. Ne treba nam. Nama treba 1000 pravnika ili 500 pravnika, ali da budu vrhunski, a ne da budu analfabete, polupisme. Naše sudije ne znaju da napišu presudu, a su elementarno nepismeni. Uzmite doktorate s Beogradskog univerziteta i vidite stepen pismenosti. Narod koji ima ozbiljnu književnost, za jedan mali narod, ozbiljnu književnost, mi smo danas nepismena nacija. I na maternjem jeziku, a kamoli na stranu. Mi smo nekad imali profesore Beogradskog univerziteta od kojih ni jedan nije doktorirao u Beogradu. I kojima je bilo potpuno sve jedno da li govore, pišu francuskim, nemačkim ili srpskim jezikom. Hajde vidimo danas. Ne znaju srpski da pišu. U vremenu najvećeg busanja u srpske grudi ima više hrvaštine u srpskom jeziku nego što je po Titom bilo. Od toga da menjamo glagol treba, pa do toga da koristimo odvratne izraze, priuštiti, ponukati, već da nam se utroba prevrne. To je srpski jezik. To je ono što nam je Vuk Karadžić ostavio. Je to? Koliko dece zna stihove Dučićeve napome? Znaju uopšte ko je bio Jovan Dučić? Razmišljamo nekad o tome da je jedno seljače iz sela pored Trebinja stiglo do toga da peva najčistijim Petrarkinim stihom. I bio ambasador. I govorio toliko jezika. I bio najveći evropejac od svih nas. I ništa od svoga srpstva nije izgubio. A onda ga komunizam zbrisao zato što nije teo njima da pripada i bio njihov protivnik. Pa smo ga mi ponovo otkrili, doveli ga iz Amerike, sahranili ga u Trebinju i opet ga zaboravili. Jer nije Dučić bitan kao Dučić. Dučić je bitan zbog onog što nam je ostavio. E, to nam ništa ne znači. Štampat ćemo koje kakve petparačke knjige. A ono što vredi, probajte negde da nađete Dučićeve gradove. Ovo da krenemo po knjižarama. Sve jedno da li u Banja Luci ili u Beogradu. Da vidimo da ćemo da nađemo gradove i himere na ćirilici. Zna li ko? Predivna knjiga. Nema lepše putopisne knjige na srpskom jeziku. Ima jedno poređenje tu između Voltera i Rusoa koje je pisalo to seljače iz Trebinja. Nije ni iz Trebinja, iz sela pored, da vam pamet stane. Ja sam to poneo sa sobom u Švajcarsku, jer to je najlepše napisano na srpskom i jedino napisano na srpskom u Švajcarsku. Ko to zna? Zaludni Protić, je li tako? Jel na tome mi gradimo, jel tome mi učimo svoju decu ili koje kakvim budalaštinom? Najveći anti-amerikanci nose iPhone i na njega su najponosni, a mrze Ameriku ne viđe. A najveći rusofili Da li znaju jedan Puškinov stih? A veliki su rusofili. Pojma nema. Pojma nema. Ne znaju da li je Ratimir pisao Dostojevski ili Tolstoj, da budem ciničan. E, o tome vam govorim gde su naši, tu su naši interesi. Eto tu. Tu oni počinju i tu se završavaju. Na Kočićevom zmijanju. Eto tu.
Očigledno, gospodine Protiću, da je pred nama svima mnogo posla na radu na sebi, na radu sa sobom i onda na radu sa svima onima koji nas okružuju. A vama velika hvala na ovom razgovoru za Radio Republike Srpske.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo.